რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთმა ავიაირიშები განახორციელა სირიის შარების სახმელეთო ოპერაციის მხარდასაჭერად. ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ავღანეთის ქალაქ ყუნდუზს ტოვებენ. ქიმიის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა სამ მეცნიერს დნმ-ის კვლევისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთმა წუხელ საჰაერო იერიშები განახორციელა სირიაში ამ ქვეყნის მთავრობის შარების სახმელეთო ოპერაციებთან კოორდინირებით. იერიშები მიმართული იყო დასავლეთ სირიაში მიამბოხების უცოტა 4 პოზიციის წინააღმდეგ. ბრიტანეთში დაფუძნებული სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია დღეს გავრცელებული ცნობით იუწყება, რომ რუსეთის ავიაგამანადგურებლებმა ინტენსიური იერიშები განახორციელეს სირიის ორ პროვინციაში, ჰამაში და იდლიბში. უფლება დამცველ ორგანიზაციას მისივე განცხადებით ჯერ არ მოეპოვება ინფორმაცია იერიშების მსხვერპლზე. სირიელი მიამბოხეები თურქეთი და დასავლეთი ზოგი ქვეყანა რუსეთს ბრალდებენ, რომ თავს ესხმის ოპოზიციის ყველა ძალას, ზომიერი და ისლამისტი მიამბოხეების ჩათვლით და არამარტო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, რომლის წინააღმდეგაც სიფრთვის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია. თურქეთი რუსეთს თავაზობს მოლაპარაკებას მომავალში თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმთავარმა ტანჯუ ბილგიჩმა 7 ოქტომბერს განაცხადა, ანკარა გამოდის მოლაპარაკების ინიციატივით, რათა რუსმა სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა შეძლონ გააკეთონ განმარტება თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევასთან დაკავშირებით და განმარტონ ზომები, რომელთა მიღებასაც აპირებენ ასეთი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ტოვებენ ავღანეთის ქალაქ ყუნდუზს, სადაც გრძელდება მძიმე ბრძოლები და სადაც შემთხვევით დაიბომბა საავადმყოფო. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს პრესმდივნის იენს ლერკეს განცხადებით, ქალაქ ყუნდუზში ამჟამად არ არის დარჩენილი არც ერთი ჰუმანიტარული ჯგუფი. ლერკეს თქმით, გაეროს ორმა წარმომადგენლობამ, 4 ადგილობრივმა და 10 საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ დროებით შეისვალეს ადგილმდებარეობა ყუნდუზში მიმდინარე კონფლიქტის და არასტაბილური ვითარების გამო. ამ განცხადების ფონს ქმნის ყუნდუზზე თალიბანის განახლებული იერიში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. 8 ოქტომბერს დაგეგმილის ხდომის დღის წესრიგშია სირიასა და უკრაინაში შექმნილი ვითარება, ავღანეთში გართულებული უსაფრთხოების გარემო და ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში განვითარებული მოვლენები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადადგომას და ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. უმოქმედო, უგუნური, უპასუხისმგებლო და კორუფციაში ჩაფლული ეს ნარმანიას მაღალი სახელფასო დანამატებით და საბიუჯეტო სიკეთეებით განებივრებული მთავრობა, რომელმაც ქალაქში სრული კრახი განიცადა და ისედაც გაჭირვებული მოსახლეობის ცხოვრება ბევრად უფრო დაამძიმა, ნათქვამია თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში. თბილისის მერის თანამდებობიდან დავით ნარმანიას გადადგომას ემხრობა პარტია თავისუფალი დემოკრატები. მისმა წევრებმა დღეს მარშალ გელოვანის გამზირზე გამართეს აქცია სახელწოდებით „უპატრონო თბილისი“ და დაწყებული პროექტების დასრულება მოითხოვეს. 2015 წლის ნობელის პრემია ქიმიის დარგში მიენიჭა სამ მეცნიერს: შვედ ტომას ლიდალს და ამერიკელებს პოლ მოდრიჩს და აზიზ სანჩარს, დაზიანებული დნმ-ის შეკეთების კვლევისთვის. მათი კვლევა იძლევა ფუნდამენტურ ცოდნას იმის შესახებ, თუ როგორ ფუნქციონირებს ცოცხალი უჯრედი და გამოყენებულია მაგალითად კიბოს ახლებური მკურნალობის განსავითარებლად, ნათქვამია შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის განცხადებაში. სამი მეცნიერი გაინაწილებს ნობელის პრემიასთან დაკავშირებულ ფულა ჯილდოს 960,000 დოლარს. მიმდინარე კვირაშივე გამოცხადდება ლიტერატურისა და მშვიდობის დარგებში ნობელის წლევანდელი პრემიების მფლობელები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your feel each move you make.
არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30 გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. გენდერული კვოტირების სავალდებულოდ გამოცხადების საკითხზე საჯარო დისკუსიები გრძელდება. ბათუმის უძველეს ბულვარს განვითარების გეგმა პირველად ექნება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სირიის ტერიტორიის დაბომბვა განაგრძო დღეს რუსეთის სამხედრო ავიაციამ. სირიის ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურე საბჭოს ინფორმაციით, ხამის და იდლიბის პროვინციებში რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების იერიშების პარალელურად სირიის სამთავრობო ძალებმა პირველად დაიწყეს სახმელეთო შეტევა ამ რაიონებში დისლოცირებულ ადგილობრივ მიამბოხეებზე, რომლებიც პრეზიდენტ ასადის წინააღმდეგ იბრძვიან. რუსეთის ხელისუფლება ირწმუნება, რომ სირიაში 30 სექტემბრიდან დაწყებული ოპერაციის მიზანია სამთავრობო ძალებს დაეხმაროს ექსტრემისტ ისტორიულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსა და მასთან დაკავშირებულ დაჯგუფებებთან ბრძოლაში. თუმცა პრეზიდენტ ასადის ოპოზიცია და საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, აცხადებენ, რომ მოსკოვის ძირითადი სამიზნე ადგილობრივი ზომიერი ოპოზიციის გასამხედროებული ჯგუფებია. დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით დღეს BBC უწყება, რომ რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მიერ განხორციელებული ყოველი 20 იერიშიდან მხოლოდ ერთია მიმართული ექსტრემისტული დაჯგუფებას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. დღესვე თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ სირიაში რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების 57 იერიშიდან მხოლოდ 2 სამიზნე იყო რადიკალური ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. დავუთოღლუმ აღნიშნა, რომ ანკარას არ სურ სირიის კონფლიქტი იქცეს ნატოსა და რუსეთს ან თურქეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის გაუარესების მიზეზად, თუმცა დასძინა, რომ თურქეთი, როგორც ნატოს წევრი, არ დაუშვებს თავის საზღვრებთან უსაფრთხოების ხელყოფას. საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია მექიმები უსაზღვრებოდ მოითხოვა, რომ ავღანეთის ქალაქ ყუნდუში მისი საავადმყოფოს დაბომბვა ფაქტების დამდგენმა საერთაშორისო კომისიამ გამოიძიოს. გასულ შაბათს განხორციელებული იერიშის შედეგად დაიღუპა საავადმყოფოს 10 პაციენტი და 12 თანამშრომელი. საქველმოქმედო ორგანიზაციამ სამედიცინო დაწესებულების დაბომბვა სამხედრო დანაშაულად შეაფასა და განაცხადა, რომ ვერ ენდობა გამოძიებას, რომელსაც შეერთებული შტატების, ნატოს ან ავღანეთის წარმომადგენლები ჩაატარებენ. ქალაქ ყუნდუზის საავადმყოფოს დაბომბვაზე პასუხისმგებლობა ამერიკელმა სამხედროებმა აიღეს. ტრაგედიის გამო მწუხარება გამოთქვა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა, რომელმაც განაცხადა, რომ პენტაგონი ყველაფერს გააკეთებს ტრაგიკული ინციდენტის დეტალების გასარკვევად და საჭიროების შემთხვევაში ყველა დამნაშავის დასასჯელად. ავღანეთში საერთაშორისო ძალების სარდლის გენერალ კემბელის ინფორმაციით, ავიაციის დახმარება ყუნდუში მყოფმა ავღანელმა ჯარისკაცებმა ითხოვეს მას შემდეგ, რაც ტალიბანის ალყაში აღმოჩნდნენ, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღეს ამერიკელმა სამხედროებმა, რომლებსაც კონტაქტი ჰქონდათ ადგილზე დისლოცირებულ ამერიკელ სპეცრაზმელებთან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. 8 ოქტომბერს დაგეგმილი სხდომის დღის წესრიგშია სირიასა და უკრაინაში შექმნილი ვითარება, ავღანეთში გართულებული უსაფრთხოების გარემო და ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში განვითარებული მოვლენები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინა ხიდაშელი შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, ალიანსის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს გენერალ პეტრ პაველს და დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, პოლონეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის თავდაცვის მინისტრებს. ბრიუსელში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაც ფორმატით 28+1. თანამდებობიდან თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადადგომა და ვადამდელი არჩევნების ჩატარება მოითხოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი შეფასებით, დედაქალაქის დღევანდელი მთავრობა უმოქმედო, უპასუხისმგებლო და კორუფციაში ჩართულია. ყოფილი მართველი პარტია აცხადებს, რომ აქვს თბილისის მართვის წარმატებული გამოცდილება და პრობლემების ეფექტურად დაძლევის პროექტები, ამიტომ მზად არის არჩევნების გზით აიღოს პასუხისმგებლობა დედაქალაქში ვითარების გამოსწორებასა და ქალაქის შემდგომ განვითარებაზე. თბილისის მერის თანამდებობიდან დავით ნარმანიას გადადგომას ემხრობა პარტია თავისუფალი დემოკრატები, რომელმაც დღეს მარშალ გელოვანის გამზირზე გამართა აქცია სახელწოდებით „უპატრონო თბილისი“ და დაწყებული პროექტების დასრულება მოითხოვა. როგორც თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები აცხადებენ, დედაქალაქის მერის სამსახურის ხელმძღვანელები თანამდებობას ინტენსიურად ტოვებენ, არიან არაკვალიფიციურნი და თბილისი წინსვლის ნაცვლად რეგრესს განიცდის. თავის მხრივ თბილისის მერიაში საკადრო ცვლილებებით გამოწეულ აჟიოტაჟს უსაფუძვლო უწოდა დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მისი განცხადებით, მერის სამსახურებში ვაკანტური ადგილები უახლოეს მომავალში შეივსება კვალიფიციური კადრებით და დედაქალაქის მთავრობა კვლავაც იქნება მაქსიმალურად ეფექტური და შედეგზე ორიენტირებული. დედაქალაქის მერიაში განვითარებულ მოვლენებზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდისადმი მოქალაქეთა დიდი ნაწილის დადებითი დამოკიდებულება იკვეთება საქართველოში ჩატარებული სხვადასხვა კვლევის თანახმად. თუმცა იმავდროულად სოციოლოგიური კვლევაც ხატყობს, რომ გამოკითხულთა უმეტესობა არჩევნებში უპირატესობას მამაკაც კანდიდატს ანიჭებს. სავალდებულო გენდერულ კვოტირებას ითვალისწინებს სამოქალაქო სექტორის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელმაც ახლახან მხარდაჭერა მიიღო საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებისგან. ამ თემაზე ქვეყნის რეგიონებში საჯარო დისკუსიების ორგანიზებას განაგრძობს ჰაინრიხ ბევლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურო. ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
სავალდებულო კვოტირება და პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობისთვის საარჩევნო რეფორმის მნიშვნელობა იყო ქუთაისში გამართული საჯარო დისკუსიის თემა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრანტის ლევან ლორთქიფაინძის განცხადებით, გენდერული კვოტირების საჭიროება საქართველოში ქალთა წარმომადგენლობის დაბალი მაჩვენებელი განსაზღვრავს.
საქართველოს პარლამენტში არის ძალიან მცირე რაოდენობით ქალები წარმოდგენილი, 17 იყო, ხა 16 გახლდა და მათი რაოდენობა არის მიზერული 150-დან შედარებით. არცეთი გუბერნატორი ქალი არ არის საქართველოში. 70-მდე მუნიციპალიტეტიდან მხოლოდ 2 მუნიციპალიტეტში მოხერხდა ქალი გამგებლის არჩევა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში 75 წლის განმავლობაში, რაც საქართველოს დამოუკიდებელია, ქალთა წარმომადგენლობა საერთო ჯამში უტოლდება 10-დან 15%. მერისი თქმა მინდა, პრობლემა ქალთა წარმომადგენლობისა სახეზია, პრობლემა უპირობოა.
ბოლო წლებში განხორციელებული არაერთი საკანონმდებლო ცვლილების და საკანონმდებლო ბაზის შედარებით დახვეწის მიუხედავად, პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის დაბალ მაჩვენებელს ამომრჩევლის განწყობას და ნებას უკავშირებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის რეგიონული კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი.
53% ამომრჩევლებისა არის ქალბატონი და რეალობა ის არის, რომ თალკეულად რო გამოგვეკითხა ვის დაუჭერდნენ ხალხს, რატომღაც მაინც უპირატესობას მამაკაცებს აყენებდნენ. ეს შემთხვევაში ქალს უფრო მეტ ცოდნას თხოვთ, მეტ გამოცდილებას თხოვთ და რატომღაც მამაკაცის შემთხვევაში ეს ავტომატურად ხდება არჩევანის გაკეთება. ასევე მინდა აუსახაზ იმას, რომ არაერთი კვლევა ჩატარდა, სადღაც 70%-მდე საქართველოს მოქალაქემ და ამომრჩეველმა აღიარეს და თქვეს, რომ კარგია, რომ ქალთა პოლიტიკური აქტივობა იყოს გაზრდილი. მიუხედავად ამისა, შედეგი აინც არა გვაქვს ისეთი, როგორიც მოსალოდნელია.
ამომრჩეველთა ინფორმირებისა და პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის გაზრდის მიზნით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის სულ უფრო მეტ აქტივობას იჩენს, აცხადებს საარჩევნო ადმინისტრაციაში მოქმედი გენდერული თანასწორობის კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე. მისი ინფორმაციით 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მიმდინარეობისას საარჩევნო კომისიამ ჩაატარა კვლევა, რომლის თანახმად ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონში კენჭისყრის პროცესში ამომრჩეველ ქალთა მონაწილეობა საგრძნობლად ჩამორჩება მამაკაცთა მონაწილეობას.
შეგვიძლია გამოვყოთ ის გეოგრაფიული ადგილები, სადაც გაცილებით მეტ პრობლემებს ხვდებით, ვიდრე სხვა რეგიონებში ქალთა ჩართულობის მხრივ. ასეთი იყო მაგალითად მაღალმთიანი აჭარა, მარნეული, საგარეჯოც მათ შორის იყო. ზოგიერთ შემთხვევაში განსხვავება ქალებისა და კაცების მონაწილეობა შორის 10% იყო.
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას გამოკითხულთა 68% ემხრობა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ წელს გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად. ახლახან საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა მხარი დაუჭირეს სამოქალაქო სექტორის საკანონმდებლო წინადადებას, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანას და სავალდებულო გენდერულ კვოტირებას ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საუკუნოვანი არსებობის ისტორიაში პირველად განვითარების გეგმა ექნება ქალაქ ბათუმის ბულვარს. სპეციალური კომისიის მიერ შერჩეულმა კომპანიამ შესაბამისი დოკუმენტი მომავალი წლის გაზაფხულისთვის უნდა მოამზადოს. რას ითვალისწინებს ეს გეგმა? ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ბულვარს საუკუნოვან ისტორიაში განვითარების გეგმა უახლოეს ხანში ექნება. ახალი დოკუმენტი გულისხმობს ტოპოგრაფიული გეგმის შექმნას, ბულვარის ტერიტორიის ზონებად დაყოფასა და თითეული ზონისათვის სტრატეგიული დაგეგმარების შექმნას. თავდაპირველად შეიქმნა კონცეფციის შემუშავებისა და დაგეგმარების სპეციალური კომისია, რომელიც დაკომპლექტა ბულვარის ადმინისტრაციის, მერიის, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, უმაღლესი საბჭოსა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებით. სწორედ ამ კომისიამ შეარჩია კომპანია, რომელიც ჩაატარებს სამუშაოებს. ეს არის შეპესე სასტუმრო ოაზისი. ბულვარის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ზირაქიშვილი ამბობს, რომ კომპანია აჭარის რეგიონში ამ თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი ლიდერი. გარდა ამისა, კომპანიის მიერ შემოთავაზებული იქნა კონტრაქტის ყველაზე დაბალი ღირებულება 240,000 ლარი. სხვა კომპანიები ამ სამუშაოების ჩასატარებლად 300,000 ლარზე მეტს ითხოვდნენ.
კომისიამ შეიმუშავა ესე თქვა ტექნიკური დავალება, თუ რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ბულვარის განვითარება, რაც შეეხება ტოპოგრაფიას, დაიყოფა ბათუმის ბულვარის ზონებად. კომისიამ შეიმუშავა წინადადებები და ამასთანავე შეარჩია სამი კომპანია მოკვლევის შედეგად, რომელსაც აქვს აღნიშნული გამოცდილება. კომპანიებიდან შეირჩა ერთ-ერთი სერიოზული კომპანია, რომელიც აღნიშნულ სამუშაოებს შეასრულებს და თავისთავად დაასრულებს 2015 წლის 15 მაისს.
კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია ფლორენციის ქარტიის შესაბამისად ბულვარის კონსერვაციის, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტის მომზადება. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელის მირანდა ჩარკვიანის თქმით, ზონების კონცეფციის მომზადების შემდეგ ყველა იმ ობიექტის მფლობელთან, რომელიც შესაძლოა ადგილ მონაცვლეობის ან რეკონსტრუქციის რეჟიმში მოექცეს, მოლაპარაკებებისა და შეთანხმების გზით გაფორმდება შესაბამისი კონტრაქტები.
რაც ეხება საკუთრების უფლებას, ზონირების რუკა, რომელიც გაკეთდება, ზონირების რუკაზე მოინიშნება ყველა ის საჭირო ზონა, რომელსაც ბულვარს ფუნქციურად ჭირდება, იქნება ეს საზოგადოებრივი ობიექტები, საბავშვო ატრაქციები თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად იქნება შესაძლებლობა ყველა კერძო მესაკუთრეს, რომელსაც გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი ჯარით გარკვეული კონსტრუქცია უდგას, თუ კი ეს კონსტრუქციის ტერიტორიაზე მოხდება ცვლილება გარკვეული ზონის, შეთავაზებული იყოს ადგილმონაცვლეობა, ან თქვათ რაღაც სხვა ალტერნატიული შეთავაზება გაუკეთდება.
პროცესის ყველა ეტაპზე, როგორც ამას ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, მოეწყობა საჯარო განხილვები და აღნიშნულ ფორმატში მონაწილეობის მიღება შეიძლება ყველა დაინტერესებულ პირს და რა თქმა უნდა ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას. ბათუმის ბულვარის ტოპოგრაფიულ გეგმასა და კონცეფციაზე მუშაობა 2016 წლის მაისში დასრულდება.
ნატალია დაშული საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა ქალაქის ბულვარის განვითარების გეგმაზე. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ბრიუსელში ვიზიტს იწყებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ორი დღის განმავლობაში შეხვდება ნატოს და ევროკავშირის ხელმძღვანელებს. საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საყოველთაო სახალხო განხილვა გრძელდება. დღეს მსჯელობა გაიმართა ქალაქ რუსთავში, ცოტა ხანში კი საჯარო განხილვა დაიწყება ქალაქ თელავში. შეგახსენებთ, რომ მართველი კოალიციის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებებით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა უნდა გაუქმდეს. თბილისის მერმა დავით ნარვანიამ დღეს განაცხადა, რომ დედაქალაქში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირება ოქტომბრიდან დაიწყება. დღეს სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ, რომელმაც რაჭის რეგიონში რთვლის დაწყებაზე ისაუბრა და განმარტა, რომ სახელმწიფო 1 კილოგრამ ალექსანდროულს და მუჯურეთულს 5 ლარად, არაკონდიციურ ყურძენს 3 ლარად, ძელშავის და შერეული ჯიშის ყურძენს კი 70 თეთრად ჩაიბარებს. დღესვე დანელიამ განაცხადა, რომ კახეთში რთვლის მიმდინარეობამ დაადასტურა, რომ წინასწარ შექმნილი ნებათა ღელვა ცრუ განგაში იყო. ფეხბურთის ფედერაციამ გაუგებარი უწოდა რუსული მედია საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი კახა ცხადაძე რუსეთის სამხედრო კომისარიატშია დაბარებული. დგომსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now the VOA special English program American Stories. Our story today is called The Exact Science of Matrimony. It was written by O. Henry. Here is Barbara Klein with the story.
Jeff Peters and Andy Tucker could never be trusted. One day, the two men decided to open a marriage business to make some quick and easy money. The first thing they did was to write an advertisement to be published in newspapers. Their advertisement read like this: A charming widow, beautiful and home-loving, would like to remarry. She is only 32 years old. She has $3,000 in cash and owns valuable property in the country. She would like a poor man with a loving heart. No objection to an older man or to one who is not good looking. But he needs to be faithful and true, can take care of property, and invest money with good judgment. Give address with details about yourself. Signed, Lonely, care of Peters and Tucker, agents, Cairo, Illinois. When they finished writing the ad, Jeff Peters said to Andy Tucker, "So far, so good. And now, where is the lady?" Andy gave Jeff an unhappy look. "What does a marriage advertisement have to do with a lady?" he asked. "Now listen," Jeff answered. "You know my rule, Andy. In all illegal activities, we must obey the law in every detail. Something offered for sale must exist. It must be seen. You must be able to produce it. That is how I have kept out of trouble with the police. Now, for this business to work, we must be able to produce a charming widow, with or without the beauty, as advertised." "Well," said Andy, after thinking it over, "it might be better if the United States Post Office should decide to investigate our marriage agency. But where can you hope to find a widow who would waste her time on a marriage proposal that has no marriage in it?" Jeff said that he knew just such a woman. "An old friend of mine, Zeke Trotter," he said, "used to work in a tent show. He made his wife a widow by drinking too much of the wrong kind of alcohol. I used to stop at their house often. I think we can get her to work with us." Mrs. Zeke Trotter lived in a small town not far away. Jeff Peters went out to see her. She was not beautiful and not so young, but she seemed all right to Jeff. "Is this an honest deal you're putting on, Mr. Peters?" she asked when he told her what he wanted. "Mrs. Trotter," said Jeff, 3,000 men will seek to marry you to get your money and property. What are they prepared to give in exchange? Nothing. Nothing but the bones of a lazy, dishonest, good-for-nothing fortune seeker. We will teach them something. This will be a great moral campaign. Does that satisfy you?" "It does, Mr. Peters," she said. "But what will my duties be? Do I have to personally reject these 3,000 good-for-nothings you speak of? Or can I throw them out in bunches?" Jeff explained that her job would be easy. She would live in a quiet hotel and have no work to do. He and Andy would take care of all letters and the business end of the plot. But he warned her that some of the men might come to see her in person. Then she would have to meet them face to face and reject them. She would be paid $25 a week and hotel costs. "Give me 5 minutes to get ready," Mrs. Trotter said. "Then you can start paying me." So Jeff took her to the city and put her in a hotel far enough from Jeff and Andy's place to cause no suspicion. Jeff Peters and Andy Tucker were now ready to catch a few fish on the hook. They placed their advertisement in newspapers across the country. They put $2,000 in a bank in Mrs. Trotter's name. They gave her the bank book to show if anyone questioned the honesty of their marriage agency. They were sure that Mrs. Trotter could be trusted and that it was safe to leave the money in her name. Their ad in the newspapers started a flood of letters, more than 100 a day. Jeff and Andy worked 12 hours a day answering them. Most of the men wrote that they had lost their jobs. The world misunderstood them. But they were full of love and other good qualities. Jeff and Andy answered every letter with high praise for the writer. They asked the men to send a photograph and more details. And they told them to include $2 to cover the cost of giving the second letter to the charming widow. Almost all the men sent in the $2 requested. It seemed to be an easy business. Still, Andy and Jeff often spoke about the trouble of cutting open envelopes and taking the money out. A few of the men came in person. Jeff and Andy sent them to Mrs. Trotter, and she did the rest. Soon, Jeff and Andy were receiving about $200 a day. One day, a federal postal inspector came by. But Jeff satisfied him that they were not breaking the law. After about 3 months, Jeff and Andy had collected more than $5,000, and they decided it was time to stop. Some people were beginning to question their honesty, and Mrs. Trotter seemed to have grown tired of her job. Too many men had come to see her, and she did not like that. Jeff went to Mrs. Trotter's hotel to pay her what she was owed and to say goodbye. He also wanted her to repay the $2,000 that was put into her bank account. When Jeff walked into the room, she was crying like a child who did not want to go to school. "Now, now," he said, "what's it all about? Somebody hurt you? Are you getting homesick?"
"No, Mr. Peters," she said. "I'll tell you. You were always a good friend of my husband, Zeke. Mr. Peters, I am in love. I just love a man so hard, I can't bear not to get him. He's just the kind I've always had in mind."
"Then take him," said Jeff. "Does he feel the same way about you?"
"He does," Mrs. Trotter answered. "But there's a problem. He is one of the men who've been coming to see me in answer to your advertisement. And he will not marry me unless I give him the $2,000. His name is William Wilkinson."
Jeff felt sorry for her. He said he would be glad to let her give the $2,000 to Mr. Wilkinson so that she could be happy. But he said he had to talk to his partner about it. Jeff returned to his hotel and discussed it with Andy.
"I was expecting something like this," Andy said. "You can't trust a woman to stick with you in any plan that involves her emotions."
Jeff said it was a sad thing to think that they were the cause of the breaking of a woman's heart. Andy agreed with him.
"I'll tell you what I'm willing to do," said Andy. "Jeff, you have always been a man of a soft and generous heart. Perhaps I've been too hard and worldly and suspicious. For once, I will meet you halfway. Go to Mrs. Trotter. Tell her to take the $2,000 out of the bank and give it to this Wilkinson fellow and be happy. Jeff shook Andy's hand for a long time. Then he went back to Mrs. Trotter. She cried as hard for joy as she had done for sorrow. Two days later, Jeff and Andy prepared to leave town.
"Wouldn't you like to go meet Mrs. Trotter once before we leave?" Jeff asked Andy. "She'd like to express her thanks to you." "Why, I guess not," Andy said. "I think we should hurry and catch the train." Jeff was putting all the money they had received in a belt he tied around his body. Then Andy took a lard out of his pocket and asked Jeff to put it together with the other money.
"What's this?"
Jeff asked.
"It's Mrs. Trotter's $2,000, said Andy.
"How do you come to have it?"
Jeff asked.
"Mrs. Trotter gave it to me," Andy answered. "I have been calling on her 3 nights a week for more than a month."
"Then you are William Wilkinson?"
Jeff asked.
"I was," Andy said.
The Exact Science of Matrimony was written by O. Henry. It was adapted for Special English by Shelley Gullist and produced by LaJuan Davis. Your storyteller was Barbara Klein. You can read and listen to other American stories on our website, voaspecialenglish.com. I'm Steve Ember.